Cannesen ere heriotzak ez du jaberik. Begoña del Teso. Costa Urdineko zinemaldian orain arteko marka guztiak hautsi dira aurten. 52.000 izan gara eskaileretan gora, eskaileretan behera, ilunpez ilunpe, pelikulaz pelikula, terrazaz terraza ibilitakook. 52.000 akreditatu. Ez pentsa, ordea, zifra horiek betiereko direnik. 2027an 80 urte beteko ditu jaialdi honek eta multibertsoan parekorik izango ez duten ikuskizun ezbai eta polemikak espero dira. Dagoeneko ari gara datorren urtekoaz, bai. 2026ko itxiera zeremoniatik egun gutxi batzuk baino pasatu ez diren maiatzaren 28 honetan. Dagoeneko egin dugu, egin ere, gure hoteletan, gure lorategidun txaletetan erreserba. Goizegi? Sekula ez. Ez aldakizue zeinen azkar pasatzen diren gauak eta egunak zein atezu zorrotzean den beti heriotza abandonatu ezinezko amorante hori? Berak erabakitzen du noiz etorri noren bila. Zinemagileen 15aldian izan zen izenburu ezin politagorik zuen pelikula bat La muerte no tiene dueño herioak ez du jaberik. Venezuelako Jorge Tielen Armandek egina non eta Venezuelan bertan postprodukzioan ari zela baitu zuen Trumpek Maduro, errealismo magikoz, odolez, aspaldiko kondairez, erritual eternalez, natura gaindiezinaz. Gizarte mailen arteko gatazkaz, arbasoen eta ondorengoen arteko arrakalaz, kolonialismoaren azken aurreko aztarnez gainezka egiten duen western thriller fantasmagoriko eta politikoa da. Izenburua du ederra, nork ukatuko? Erabatekoa, behin betikoa. Hala izanik, herioa jaun eta Andre dugunok herioaren zerbitzariak garela dakigunok bere bila jardun dugu Cannesen barrena. Cannesen, bai. Non den dena, bihurtzen den eztabaidagai. Esaterako, Demi Moreren beso gihartsuak. Bai, gogo eta sakonak eragin dituzte. 62 urte ditu epaimahaikide izandako aktoreak eta meme badago ere sasoian antzeman dugu denok. Alta, batzuek adi izateko aholkua pasatu digute. Bueltatu ote da ezurrak baino ez diren emakumeen moda estiloa imperioa? Era berean, ezinbestekoa ote da beso indartsuak izatea inorrez ohartzeko 60 urteko gizaki emea zarela? Gogoeta horretan aritu direnek beste erreferente apartarik izan dute, beste gorpuzkera motarik, gorputz hori bera erabiltzeko bestelako modurik. Bai, asmatu duzue afixetako Telma eta Louiserenak. Pentsalari feminista ugarik, bai, horrelako gizakiak ere arrimatzen dira Cannesa, bien haragi ezurrak hartu izan dituzte ahizpa guztien ahalduntze prozesuaren ispilu. Posten gara. Nola ez. Baina ezer ez dugu Demi Moreren adinaren ezurduraren edo giharren kontra. Kostata irabazi du nahi duen hori bilakatzea. Ez al zuen horrexegatik eta horretarako tesustantze hartu? Ildo xelebre horretatik jarraituz faltan sumatzen dugu eztabaida funtsgabe bezain delizios horietan sekula agertzen ez den gai bat. Cannesko jauregi eta azoka zeluloidezkoa okupatzen duten gizonezkoen modarena, janzkerarena, alegia. Baipena, Demiren jantzi eta muskulaturari erreparatu zieten guztiei eskapatu zitzaien Diego Céspedes epaimahaikideak erakutsi zuen frak desegituratua. Ikaragarri ausarta zen bere looka, bai zabaleraz, bai altueraz itxuragabetua zen alkandora zuria jantzi baitzuen. Guk bai, guk erreparatu egin genion. Zergatik? Maite dugulako Diego. Zer dela eta? Donostiako zinemaldian saria irabazi baitzuen bere El Verano del León elektriko laburrarekin. Eta iaz ikusleen gorazarrea ere bai ahaztezina zaigun La misteriosa mirada del flamenkorekin. Idatzitako guztiak gure helburutik desbideratzen gaitu. Zein bide da gure xedea? Heriotzaren presentziaren berri ematea ez ahaztu. Izan ere, agerian izan da sarri inguruetan. Gure aldareetan dauden Pusher, Driver, Only God Forgives naiz Neon Demon filmen egilea den Nicolas Winding-Refnek aipatu zuen kazetarien aurrean istant luze batez izan zela behin hilik. Izan ere, odola kontrako bidetik sartzen eta ateratzen zitzaion bihotzean. Jende askok ez du miresten Nicolas eta Air Private azken horretaz ez dute izpolit bat ere esan edo idatzi. Guri bost. Guretzat, thriller neo-noir horren plano luze, pausatu eta ondorik gabe horietan guztietan maite dugun zinema perilosoaren muina dago. Antzeko zerbait gertatzen da, zaigu, TNG sesandeat atkamp miasma izenburukoarekin. Hemen bai, hemen bazegoen erioa gure zain. Izenburuan ere bai. Kerr Palma irabazi zuen La Croixeten. Epaileek, arrazoiz eta tentuz, eta La Bola Negra estilo homoerotiko modaz pasea duen zinema puska hori alegia, baztertuz, slasher ikaragarri makabro eta umoretsu horren alde egin zuten. Batek, Jane Schoenbrunnen film asikaliptikoa dela idatzi zuen seko zoraturik. Bada, bada, bada. Erotikoa, provokatzailea, lizuna, bai hitz adierazgarria. Pikantea. Beste batek zioen bezala gerta liteke aurtengo kaneseko filmik onena hori izatea. Ez da eromenik. Azken finean, urrea eskuratu zuen Christian Mugiuk esan zuen moduan orain eta hemen ezin jakin pelikula saridunen artean zeintzuek irango duten gugan eternitatean zehar. Zeintzuk zahartuko diren txarto, zeintzuk entziklopedietan hilko, zeintzuek salbatuko gaituzten zenbat gordeko ditugun guk. Erioak ez du jaberik. Zinemak ere ez. Ez da kanesen ere. Jorge Tielen Armand zinemagilearen La Muerte no tiene dueño filmaren fotograma bat.